parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Goran bonvenon, carei gauscultantoi, en la 799 Varsovia Esperanto elsendo. Hodiaŭ tio estas la 19 de oktobro 2010, nia redakcia skipo kaj tuta parte. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas kultur kronikan informon, felietonon en la ciklo Koninda Pollando, Esperanto komunumajn informojn kaj leterkeston. En la komenco kultur kronika informo.
Dum la tuta semajno en la Shakespeare Teatro de Gdansko en la Norda Pollando daŭris ĉina semajno, kiun partoprenis 10 artistoj el Ĉinio. En la programo estis prezentitaj 4 spektakloj, inkluzive de kunku, unu el la plej malnovaj formoj de ĉina opero, ekspozicioj kaj filmprezentoj. La ĉina semajno, kreiĝinta dank' al la kunlaboro de la Gdanska Teatro kun la aŭtoritatoj de Ŝanhajo, por la unua fojo proksimigis al la gdanskanoj ĉinajn tradiciajn kaj modernajn artojn, same adresitajn al plenkreskuloj kiel ankaŭ infanoj. Uno el la plej grandaj atrakciaĵoj estis la spektaklo de la opero Kunku, Mi Hamleto, en kiu artisto Zhang Yun plenumis 4 rolojn de Hamleto, Ofelia, la spirito de la patro kaj sepultanto. Zhang Yun estis en 2011 proklamita kiel artisto por paco de UNESCO. Se temas pri aliaj spektakloj de Ŝanhajaj artistoj, la tiea pupteatro prezentis la spektaklon La magio de pupoj. Centro de la dram-artoj enscenigis la spektaklon Blanka serpento, rakontantan en moderna maniero pri la tradicia legendo de la dinastio Tang, dum danclernejo pretigis la spektaklon La vespero de la tri reĝoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ 240 kvinjaroj la Sejmo de la Pola Reĝolando establis komisionon por la nacia edukado, kiun oni konsideras unu el la plej gravaj fruktoj de la pola klerigo. Ĝi kreis la programon de la ĝenerala edukado tiom revolucian, ke ĝi fundamentis sekve similajn sistemojn en la tuta Eŭropo. Ĝi estis ankaŭ la unua en la mondo institucio, kiu donis bazon al la moderna instrusistemo subalterna al la ŝtato. Tiu granda kleriga reformo, inaugurita per la sejma decido la 14 de oktobro 1773, ebligis organizi koheran kaj modernan instruprogramon baze de la nacia lingvo, reformi universitatojn kaj prilabori lernejajn normojn. La prioritato estis patriota kaj civitana eduko de juna generacio. La komisiono okupiĝis pri hejma edukado de knabinoj kaj iniciatis kreiĝon de paroĥaj lernejoj por kamparanaj infanoj. Estis necesa por tio konforma instruprogramo. La establita de la Comisiono Societo por la Elementei Libroi reformis ciuin instruprogramoin cae metodoin, comensis aldonadi modernain lernolibroin, en tuta aperis la trideco. La celo de la clerigo farigis practicei capablui. La rolo de latino estis reductita avantage por naturscienzei studobiectui, fisico, historio, geografio, kaj ankaŭ elementoj de agronomiaj kaj medicinaj konoj instruataj en la pola lingvo. Jam en la kvardekaj jaroj de la dekoka jarcento la matematikaj naturscienca lernoobjektoj fiziko, kemio, historio kaj geografio, konoj pri la ŝtato aperis apud latino en la reformataj lernejoj por riĉa nobelaro, gvidataj de religiaj ordenoj, interalie lernejanaj fratuloj kaj jezuitoj. La rekta impulso por la institucia reformo estis la decido de papo Clemento la dekkvara, malfondinta la jezuitan ordenon, kiu gvidis en la tiama Pollando plimulton de lernejoj de la malpli supera kaj meze niveloj. La lando frontis klerigan katastrofon, ĉar se eĉ la aliaj lernejoj, ĉefe gvidataj de la lernejanaj fratuloj, estis altnivelaj, da ili estis tro malmulte. Reage al tio, la debatanta tiam sejmo decidis, ke la post-jezuita havaĵo estos uzata por la edukceloj. Tio donis la ekonomian bazon por la tuta reformo. Sub la controllo de la Comisiono por la Nazia Educado ectrovigis ciui lerneioi. Parohai, destinitei por plebei infanui, lerneioi por novellaro cae ricia burgiaro, universitatui cae privatei lerneioi, knabai cae knabinai pensionui. Comence instruis en ili ex jesuitoi, sed la celo estis laica instruistoi educatei en instruistei seminarioi funkciantei ce universitatoi. La Comisiono reorganizis la mezgradan instrusistemon, kies programo koncentriĝis pri moralaj, tio estas edukaj kaj matematikaj naturscienca ikonoj. En ĝia programo ektroviĝis ankaŭ ekonomio, politiko, historio, korpa lerteco. La instrulingvo fariĝis la pola, sed estis instruata ankaŭ la germana kaj la franca. La paroĥnivela instrusistemo estis adaptita al la bezonoj de la kamparanaj infanoj, kiuj lernis religion, la arton skribi, legi, bazojn de geodezio, konojn rilate agrikulturon, hortikulturon kaj bestobredadon. La Komisiono reformis la du universitatojn, kiuj restis lime de la Respubliko post la unua dispartigo de la Reĝolando en 1772. Temis pri la Krakova kaj la Vilna akademioj. Ili transformiĝis en centrojn kun moderna edukprogramo. En Krakovo la reforma laborojn gvidis sacerdoto juristo Hugo Hołątaj. La reformon de la akademio li komencis de la filozofia fakultato, preparante instruistojn por la vojevodiaj lernejoj. Al la reformo estis subigitei fakultatoj teologia kaj medicina. Hugo Hołątaj ordigis la ekonomiajn problemojn de la altlernejo, signifaltigante ĝiajn enspezojn. Li organizis laborejojn, bibliotekojn kaj sciencajn kabinetojn. Pro plikonstruo de medicina kolegio estis aranĝitaj hospitaloj kaj apotekoj. Lia merito estis renovigo de la post-jezuita botanika ĝardeno. La imitinda ekzemplo de reformoj en Krakovo ebligis reformojn en la Universitato de Vilno, kiujn gvidis ex-jezuito astronomo Marcin Poczobut-Podlanicki, dank' al kiu la astronomiaj studoj komencitaj ankoraŭ en la jezuita epoko plu floris. Sekve de la tria dispartigo de Pollando inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio, la Komisiono ĉesis ekzisti, kaj ĝiaj lernejoj eniris la instrusistemojn de la aneksintaj landoj. Plej longe ili funkciis en la rusa aneksoparto, ĉar eĉ ĝis la kontraŭcara insurekcio en 1831. Ĝis tiam pri la funkciado de lernejoj respondecis la Universitato en Vilno. La instruprogramo identis kun tiu de la Komisiono, kaj la lernolibroj kaj lernado estis okazante en la pola lingvo. Aldonendas, ke preparante klerigreformon en Rusio, caro Aleksandro la unua utiligis helpon de polaj membroj de la Komisiono, kaj polaj sciencistoj formis bazan trunkon, de la establita tiam universitato en Kievo. Alla tradizioi de la commissiono referencis ancau clerigai autoritatoi de la austra anexoparto, civui repolonigis la instrusistemon en Galicio en la dua duono de la decnava iarcento. Tiu ocase en Lvovo oni solene festis la centan jubileon de la commissiono por la nazia educado. La heredajo de la commissiono estas ne tro taxebla en la historio de Pollando cae objecto de daurei esplorui. Quelgdec mila instruista cadro educita de la commissiono daurigis la agadon en gia spirito ancora longe post la perdo de la stata suverenezzo, educante lauvicein generazioin de moderne instruita junularo dank al ciu transdauris la pola culturo cae lingvo. Alla modelo de bona civitano creata de la commissiono referencis cae gin envivigis Pollando, regaininta la suverenezon antau centiarui en 1912. La fontmaterialae manuscriptoi el la ceva archiveio de malnovai actoi en Varsovio antau dec unu iaroi estis enscribitai en la liston de la monda UNESCO heredajo. La dec quara d'octobro ciuiare estas solenata kiel instruista tago. Solenas gin ciu instruistoi, educantoi cae laborantoi de la pola cleriga sistemo. La plei meritigintain oni honoras per medaloi de la Commissiono por la Nazia Educado.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Estas grande plezuro prezenti en nia hodiaŭa programo la plej novan canzonon de Melanie Preung kun la muziko de Gilbert Drigon kaj vortoj de Lorenzo Tomezzoli. De nun ĉiam pli koran dankon Lorenzo pro la disponigo de tiu ĉi nova kanto.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Inter la decoca cae dudecunua de octobro en Modra Harmonia proxime al Bratislavo, Slovakio, ocasas conferenzo pri aplicado de Esperanto en scienzo cae tecnico CAEST. Tage ocasas interesei prelegoi pri diversei scienzei temoi en dudec tridec minutei blocoi.
Cutime ili estas faritai sur scienz populariga nivelo, comprenebla por ciu partoprenanto. Vespere estas planitaj distraj programoj, kiel vingustumado, Esperanta kino, kantado, ludoj kaj tiel plu. Sed ankaŭ tiuj, kiuj ne povas veni ĉiare, povos almenaŭ parte kun partopreni dank al filmotaj ĉefaj prelegoj, kion ebligis la subteno de ESOFO.
Ĉe la YouTube ligo ili estas spekteblaj ĝisdate.
Vendrede kaj sabate, la 19 kaj la 20 de oktobro, ekde la 9 ĝis la 10 horo. Dimanĉe, la 21 de oktobro, inter la 9 kaj la 12 horoj, laŭ la mez-eŭropa tempo.
La 27 de oktobro en la Castello Grezliono, Francio, komenciĝos la oktaga kursaro aŭtune. Dum la francaj lernejaj ferioj ĝi enhavos apartan programon por infanoj. Oni proponas manlaborojn, preparon de halovena vespero, uzon de naĝejo. Denis Kif instruos laŭ sia nova kurso. La evento estas ankaŭ adresita al plenkreskuloj. Ĝia plena programo troviĝas ĉe la reta adreso de la kastelo. Por ekonomie helpi al la gepatroj kaj infanoj, la stagion partoprenos senpage tiuj infanoj, kiuj aliĝos por la evento pere de la kastela retejo.
Semajnfine, inter la 12 kaj 14 de oktobro 2010, en la urbo Acebaja, en la stato San Paulo, okazis la 12 stata congreso de Esperanto.
15 partoprenantoj dum 3 tagoj kunsidis en komforta centro de eventoj, meze de belega arboricia parko de akvoj. La programo estis tre varia. 30 minutaj aŭ 15 minutaj prelegoj kaj prelegetoj estis dediĉitaj al Esperanto kaj Duolingo, muziko en matematiko, universala kongreso en Lisbono, dimensioj en la universo, anarkiismo kaj Esperanto, historio de Brazilo, genealogio, poezio, veganismo, ilei, aktivado por EASOPO, pseudoreligioj. Okazis krome rapida kurso de Esperanto, paroligaj kunsidoj por komencantoj, arta vespero kaj intervjuo kun veteranoj, Viva Gazeto. Dum la tuta kongreso funkciis sufiĉe ampleksa libroservo. Oni lanĉis krome 4 novajn librojn, iniciate de Esperanto-Asocio de San Paulo kaj de la nova brazila eldonejo Esprima.
Unu el la plej kuriozaj detaloj en la kongreso estis la komuna foto. Kongresanoj starante sur placo formis grandan kvinpintan stelon, kiun de la ĉielo fotis kaj filmis flugroboto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kun granda plezuro mi, tio estas Barbara Pietrzak, en la nomo de nia tuta redakcio bonvenigas vin, karaj gaŭskultantoj, en nia leterkasta renkontiĝo. Ĝi estas la laŭvica okazo por danki pro viaj komentoj, Facebook profilaj ŝatosignoj, personaj renkontiĝoj, en kiuj vi ne avaris konfirmojn pri la daŭra aŭskultado de niaj elsendoj. Ĉi-lastajn estis plezure rikolti en Salou, kaj mi esperas, ke eble iuj el vi observos la promeson eĉ mallonge fojfoje komenti unuopajn programerojn. Sendube mian imagon superis la multnombra reago je la elsendo sendita el Hispanio, la enestante en ĝi intervjuo kun Rosa López, sekve de kio venis ne nur multegaj ŝatosignoj, gratulaj vortoj, sed ankaŭ gratulaj mesaĝoj kun la rekonaj vortoj por mi lige kun la ricevita premio Ada Figuera-Sikorska. Tutkoran dankon al vi ĉiuj, sed aparte mi dankas al Sneve Mentinen, Paulo Sergio Viana, Edmund Ludwig, Jerzy Dryja, Bruce Crisp, Sara Spanom, Tonio del Barrio, Jolanta Joli-Joji, Andreo Barbo, Michel Dereger, John Kili, Abdelkrim Bugu, Ładana Monsetnil, Leopold Patek, Superanto Honne Kovnators, Dibon Jan, Anna Manero, Maria Murphy, Claudio Moedes, Marco Davis, Luis da Silva, Lorenzo Tomezzoli, perdonu, ne ciuin nomoin mi successis correcte pronunci, mi petas vian indulgenon, kai iam malmodeste mi aldonu al ciui ci varmai bondesirei vortoi, ke ili plenumir. Dankon, Paulo Sergio Viana, pro viei rekonei vortoi, pri la interparolo kun Rosa López, kiel vi prave rimarkigas, fervora loca Cataluna Esperanto Activulino. Sed en la ĵusaj tagoj ni memoras ankaŭ pri Ilona Kutne, kiu morgaŭ transprenas la premion Fame en Allen. Ĝojigis min la komento de Sunneve Mentinen pri nia lasta interparolo kun Ilona en nia programo, kaj en ŝia en la reago de Sunneve mi legas. La intervjuo de profesorino Ilona Kutne estis vere profesie farita. Si respondis al viei demandoi informe plene, cae vi ambo helpis alla auscultantoi tut tempe havi oran fadenon pri interlingvisticae studoi. Ciam mi admiras la multflankecon de la instruado de Esperanto, aldonas Sinove. Ne mirige, ke kun granda atento mi legis ankaŭ viam iom pli fruan reagon je interparolo kun profesoro Duncan Charters. Ankaŭ mi ŝatis aŭskulti la resumon de Duncan Charters pro la klara kaj bela vortumado, aparte agrable estis aŭdi pri la prelego de Monica Molnar, kies laboro por Esperanto-kulturo estas tre ege grava. Substregas nia finna auscultantino, si instruas compreni diversain culturoin por venonta generatio. Fino de la citajo, vi pravas, cara Sinneve, cae mi captas le occasion por corredanci pro viei oftigintei commentoi pri diversei programeroi en niei elsendoi. Tion practicas iom pli regule Paulo Sergio Viana, kiu rilate al la sama intervjuo konstatis, estas ciam plezuro kaj inspiro aŭskulti profesoron Charters, sobra, digna, klera, prudenta, instrua, kaj kia flua, klara kaj eleganta el parolo. Fino de la citajo, dankon Paulo pro via reago kaj sufloro pri konstanta rubriketo tri minutoj de interkulturo. Tutkoran dankon Pedro Zurita el Hispanio pro viei atentigoi pri daŭra aŭskultado de niaj elsendoj. Kiel mi ĵus aŭskultis vian lastan elsendon, mi restas fidela al viaj podcastoj. En tiu ĉi korespondaĵo en la fino de septembro Paulo skribis interalie: antaŭ kelkaj tagoj mi legis vian artikolon pri Esperanto radioelsendoj en la Arto Labori Kune, la festlibro omaĝe al Humphrey Tonkin. Mi ege ŝatis legi vin kaj ekscii, ke en la Varsovia UKO en 1959 vi estis en la infana kongreseto. En 1959 mi nenion sciis pri Esperanto, sed baldaŭ poste mi ekkonis iun instruiston en la por blindul lernejo de Madrido, kiu, sciante ke mi pasie kaj efektive lernis fremdajn lingvojn, kuraĝigis min lerni Esperanton. Li estis tre fiera, ĉar malgraŭ la tiama diferenco politika inter la reĝimoj de niaj landoj, li kun edzino partoprenis la Varsovian Universalan Kongreson kaj Internacian Kongreson de Blindaj Esperantistoj. Fino de la citaĵo. Koran dankon, Pedro Zurita, pro via mesaĝo kaj tiu ĉi bela anekdoto, per kiu ni finas nian nunsemajnan leterkestan renkontiĝon kaj la tutan vendredan Esperanto-elsendon. Dankon, carei radioamicoi, pro l'attento, cae gis la sekva rencontigio, gis la sekva Esperanto el sendo el Varsovio, la plei proximan mardon. Gis baldau.